I 2020 gjennomførte vi i Datatilsynet en spørreundersøkelse om folk sine holdninger til personvern. 16% oppga at de har unnlatt å delta i en debatt i kommentarfelt på nett fordi de er usikre på om myndigheter, sånn som politiet, PST eller etterretningstjenesten, kan få tilgang til den informasjonen. Det var i 2020. Nå, våren 2023, raset en debatt som har nettopp den bekymringen som sakens kjerne. Stortinget har behandlet et lovforslag som åpner for at politiets sikkerhetstjeneste, eller PST, kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon. Et flertall folkevalgte på Stortinget er for denne loven. Men er det egentlig i tråd med folks forventninger, ønsker og behov, eller går politikerne for langt i iveren etter å bekjempe kriminalitet og terror? Har Norge funnet en god balanse mellom overvåkning på den ene siden og personvern på den andre? Eller er det behov for en justering i den politiske kursen på dette området? Mitt navn er Kari Laumann, jeg jobber i Datatilsynet, og jeg vil ta dere gjennom episode 4 av denne podcast-serien.
Mitt navn er Tor Aksel Busch. Jeg har vært hele mitt yrkesaktive liv i påtalemyndigheten. Jeg er nå pensjonist. Jeg var i 22 år riksadvokat, ble medlem av personvernkommisjonen og har jobbet da i nærmere 2 år med dette og står bak de 140 forslagene som vi har fremmet.
Et av temaene som dere behandlet i personvernkommisjonen var personvern i justissektoren. Kan du oppsummere hvordan hovedutfordringen dere identifiserte i den sektoren?
Ja, først tror jeg må få begynne litt med mandatet, fordi mandatet til kommisjonen var veldig vidt og preget av at flere departementer har samarbeidet om dette helt åpenbart. Og på mange måter blir det ikke veldig spisset, for å si det på den måten, preget litt av kompromisser, at det skal være med litt herfra og derfra. Og når det gjaldt justissektoren, så hadde vi en veldig vid mandatformulering. Vi skulle se på utvikling av personvern i sektoren, og identifisere i hvilken grad det samlede omfang av tiltak skaper utfordringer for personvernet. Og det var nok en oppgave som vi ikke svarte fullt ut på, blant annet på grunn av sammensetningen og den tiden som stod til disposisjon. Fordi man må huske på at når man skal vurdere de samlede inngrep, tiltak, hva man vil kalle det, på justissektoren, så henger det nøye sammen med kriminalitetsutviklingen. Kriminalitetsutviklingen går foran, og så vil samfunnet agere med ulike tiltak og forhåpentligvis godt knyttet til den utfordringen man står i. Og det ville innebære, hvis vi skulle se på dette, at vi måtte kartlegge hele kriminalitetssituasjonen og utviklingen i vårt land. Kommisjonen var ikke sammensatt for å kunne gjøre dette, og det var heller ikke mulig å få til noe i den retningen på den tiden som sto til disposisjon. Så det vi landet på var en klar anbefaling om at det må nedsettes et eget utvalg, kommisjon, kall det hva man vil, som går gjennom de ulike tiltakene og ser på om det samlede, noen kaller det overvåkningstrykk, noen kaller det etterforskningstrykk, noen kaller det polititrykk, er blitt for stort, gitt den kriminalitetsutviklingen vi er inne i. Men det var jo ikke slik at vi ikke sa noe, og et av de viktigste punktene for meg, det knytter seg til en overraskelse som jeg registrerte i dette arbeidet, og en registrering som jeg i og for seg burde ha gjort tidligere i mitt yrkesaktive liv, men som jeg ikke gjorde. For det i merknadene til politiregisterlovens paragraf 1 om lovens formål, så heter det i forarbeidene. I de tilfeller der hensynet til personvern og hensyn til kriminalitetsbekjempelse ikke kan forenes, er utgangspunktet at hensynet til personvernet må vike. Og her opererer altså politiregisterloven med en tilnærming som er meg og hele kommisjonen fremmed. At personvern skulle være noe annenrangs sammenlignet med kriminalitetsbekjempelse. Slik kan det altså ikke være. Det er spørsmål om å prøve å gjøre vurderinger av hvor store blir utfordringene på personvernet ved de tiltak som man setter i verk for å bekjempe kriminalitet. Og hvis de er for store, så er utgangspunktet etter vårt syn helt motsatt, nemlig at da kan ikke det tiltaket for å bekjempe kriminalitet iverksettes. Så det er på mange måter personvern hvis implikasjonene, ulempene for personvernet er store nok, så er det personvernet som trumfer. Og dette tror jeg i all beskjedenhet var viktig å få ryddet opp i og få satt på plass.
Du har snakket om kryssende eller motstridende hensyn. Er det mulig å få til både kriminalitetsbekjempelse og godt personvern?
Jeg synes vi skriver ganske godt om de kryssende hensyn som i og for seg preger hele personvernområdet. Personvern på den ene siden, ulike tiltak selv utenfor justissektoren på den andre siden. Og det er på mange måter det kryssningspunktet, altså hvor man sier at her er vi, her skal vi være. Det er det som sier noe om hvor langt vi er kommet i utviklingen, det være seg som kulturnasjon, det være seg som rettsstat. Det er klart kriminalitet må bekjempes, men ikke for enhver pris. For det er jo slik at for vidtgående fullmakter vil før eller siden utfordre det alminnelige publikum, og sånn sett gjøre at tilliten som politiet i dag har, ikke vil kunne vedvare. Og dette er altså et av paradoksene i og for seg i dette arbeid, fordi hvis du spør det alminnelige publikum når det er snakk om å innføre etterforskningsmetoder, for eksempel, så sier veldig mange, se gjerne meg i kortene. Jeg har ikke noe å skjule, det er ikke noe farlig for meg. Jeg bidrar veldig gjerne. Men det er en for snever inngang i dette som etter hvert kan utvikle seg til et minefelt. Man må ha med seg den prinsipielle tankegangen, i hvert fall som lovgiver, som beslutningstagere, og se på, er inngrepet nødvendig gitt den kriminalitetsutvikling man har.
I en rettsstat må enkeltpersoners rett til selvbestemmelse og frihet balanseres med myndighetens muligheter til å gripe inn mot enkeltindividet. Dette kommer godt til syne i justissektoren, som er tema for denne episoden, hvor kriminalitetsbekjempelse og personvern ofte kommer i konflikt. Personvernkommisjonen la fram en rekke utfordringer i denne sektoren, og kom med flere anbefalinger til politisk oppfølging. Hvordan kan den norske rettsstaten takle møte med ny teknologi innen kriminalitets- og terrorbekjempelse?
Jeg synes nok at vi har klart å holde tunga forholdsvis rett i munnen. Ikke minst også for det de som representerer de repressive tiltakene, politi, riksadvokatembedet. Jeg skjønner at jeg nå er i avdelingen for skryt, men har i og for seg ikke hengt seg på dette toget mot skarpere, strengere metoder for enhver pris. Jeg tror det ganske unikt i europeisk sammenheng, faktisk. Og her har jo også datatilsynet med sin første leder gjort et helt forbilledlig arbeid. Han var jo en tung røst som vi fant inspirasjon hos oss også, med tanke på akkurat de problemstillingene vi er innom nå. Og hvis man snakker om personvern generelt, så er det jo mitt inntrykk at det store publikum som på mange måter også sier når det gjelder etterforskningsmetoder at de ikke har noe å skjule, de er i liten grad opptatt av sitt eget personvern. Vi krysser ut og sier ja til det ene og det andre, og vi vet ikke riktig hva vi krysser ut, og det må vi gjøre for å få tilgang til det vi ønsker å få tilgang til. Så for meg ble det i hvert fall noen likhets oppdagelser, hvis det går an å si det. Altså det samme observasjoner gjennom et tidligere liv knyttet spesifikt til etterforskningsmetoder og til personvern mer generelt, at det er en liten diskusjon om dette. Og jeg må jo si at jeg er jo veldig skuffet når jeg så hvilken mottagelse dette kommisjonsarbeidet fikk. Så hvis jeg skulle prøve å summere opp, så synes jeg i og for seg, altså det vi har sagt helt generelt, at det må være en personvernpolitikk i dette landet, det vil også justissektoren nytte godt av. Og det var for meg et veldig overraskende funn, altså at vi har ingen ordentlig personvernpolitikk. Vi har en digitaliseringspolitikk, men hva det betyr for personvern, det har vi jo ikke. Og vi mener jo at et departement må bli helt ansvarlig for alt som knytter seg til personvern, og at fra annethvert år eller noe deromkring må gis en stortingsmelding. Hva er situasjonen? Hvordan er avvikene? Og hva gjør vi med avvikene? Og får en ordentlig politisk debatt om det, og den må da skje på Stortinget. Det vil være viktig for justissektoren. Så mener jeg at det er viktig at vi har ryddet opp i dette, at personvern er annenrangs i forhold til kriminalitetsbekjempelse. Så mener jeg at det er viktig at vi da sier at domstolene skal vurdere det samlede omfang av alle tiltak som den enkelte er utsatt for. Så mener jeg at dette med ansiktsgjenkjenning, forbud mot det, er viktig. Og det er en beslutning eller en anbefaling som jeg står godt bak.
Hva tenkte du om oppfølging av personvernkommisjonens rapport? Hva ønsker du skal skje videre?
Ja, det jeg definitivt ønsker er at det ikke skal skje med denne som det skjedde med den forrige rapporten som en annen kommisjon fremla. Den hadde jeg inntrykk av ikke ble fulgt opp og var nærmest foreldet i nesten samme øyeblikk som den kom. Høringsrunden er nå avsluttet. De skal selvfølgelig bearbeides, men det viktige er jo nå at kommunal- og distriktsdepartementet setter seg i førersetet og får dette frem på en god måte. Det er jo ikke lovbestemmelser, det er vel bare én enkelt lovbestemmelse vi er innom i vårt arbeid. Det viktige nå er jo å få politikerne engasjert i dette, og få pekt ut et departement som får i oppgave å lage en overordnet personvernpolitikk som kan angi retningen for hvor vi skal gå, og som da følger opp dette i stortingsmeldingssammenheng ved å si dette er kravene, hvor er vi, avvikene er så store, hva gjør vi med disse avvikene. Så min utfordring går i og for seg klart til det politiske miljøet. Det er ikke sikkert det er mange stemmer å hente på personvern, men dette er en helt grunnleggende faktor i vårt demokrati, så den må på en måte da utvikles, løftes fram og hegnes om. Så det er veldig lett å tenke seg at dette ikke skapte noe særlig enn en podcast eller to og noen høringer. Men det er også fullt mulig å gjøre et paradigmeskifte, men det fordrer politisk mot, politisk ansvar, politisk oppmerksomhet.
Ja, Eskil Grendal Sivertsen heter jeg. Jeg jobber som spesialrådgiver og forsker på Forsvarets forskningsinstitutt, hvor jeg har spesialisert meg i påvirkningsoperasjoner og digital manipulasjon, og ser særlig på Russland og hvordan Russland driver med sin informasjonskrig på sosiale medier og nett, som en del av det vi kaller sammensatte trusler, eller hybride trusler, som også har blitt brukt. De fleste av oss, altså de fleste av oss, vi, eller alle, vi driver jo med OSINT, open, eller flerkilde etterretning, uten at vi egentlig er klar over det, eller kaller det det. Når vi googler etter informasjon for å skrive en oppgave eller finne ut et eller annet, så er det jo det vi driver med. Kan vi si at det er en veldig enkel måte, enkel OSINT-teknikk. Et eksempel, kanskje dagsaktuelt eksempel, er jo i forbindelse med krigen i Ukraina. Så foregår det, er jo, Russland sprer jo ekstremt mye propaganda og desinformasjon og feil hele tiden, og det er en kjempejobb å finne ut hva er sant og ikke sant. Kommer denne videoen fra Butsja, eller kommer den fra noe annet sted, eller hvor, når ble den tatt opp, hvor ble den tatt opp? Og der har jo Norge også etablert et OSINT-miljø, faktisk verifiserbar, som er en, sånn, en del av faktisk.no, som har hvor norsk presse, norske medier, har gått sammen og etablert et eget OSINT-miljø, hvor de sitter da representanter fra de ulike redaksjonene og går gjennom innhold som kommer ut på internett, med videoer og annet innhold, som, for å finne ut hva er sant og hva er ikke sant. Og da bruker man jo masse forskjellige OSINT-verktøy, for eksempel satellittbilder for å sammenligne situasjonen på et sted før og etter. Kommer det en video fra et eller annet sted som det påstås er i Ukraina, så kan man bruke både satellittbilder og geotagging på bilder, for eksempel, hvis det er tilgjengelig, for å finne ut hvor det er hen. Kan man se, ikke sant, bare på et bilde kan man se noen markører som man kan finne igjen på et kart, for å kunne plassere det bildet på et sted. Og det er utrolig tidkrevende arbeid, og det er ikke alt det her som kan automatiseres, så det krever mye tålmodighet og teft. Men da kan man jo da finne ut om det er en påstand, et bilde, en video er sann eller ikke. Og det er jo en sånn, et eksempel på OSINT. Vi bruker jo OSINT-teknikker når vi kartlegger for eksempel forsøk på påvirkning på sosiale medier. Vi kjørte jo FFI i samarbeid med Analyse og tall og Common Consultancy, gjorde en jobb i 2021, hvor vi kartla stortingsvalget for å finne ut om det ble forsøkt påvirket av utenlandske aktører. Og da gjorde vi en rekke OSINT-undersøkelser, eller brukte OSINT-teknikker for å finne ut av det. Og en av flere var jo på Twitter, hvor vi forsøkte å finne ut, kan vi finne tegn til det vi kaller inautentisk adferd, eller koordinert inautentisk adferd, det vil si aktivitet på, i dette tilfellet, da, Twitter, som ikke er menneskelig, altså hvor det er botta eller automatisert innhold som lages. Og der fant vi et eksempel på en, det vi kaller en klynge. Det var fem Twitter-konto som vi kunne da identifisere gjennom stordata og nettverksanalyser og OSINT-metoder for å finne ut, for å se at de faktisk opererer som et, kan si, et team, hvor den ene produserer ekstremt mye innhold. Jeg tror siden mellom 2009 og 2021 så hadde den produsert over 12 millioner tweets. Og det er jo på alle døgnets tider, og det er jo ikke en altså ganske åpenbart ikke et menneske som står bak. Og vi så også at disse kontoene, med å bruke OSINT-teknikker, så kan vi se at disse kontoene, de publiserer det samme innholdet innenfor tidsrommet på mellom 2 og 60 sekunder. Og da kan vi, sant, gjennom, og da har vi muligheten til å si at ok, her har vi aktivitet som vi ikke vil oppdage med det blotte øyet, men som vi kan finne ut at står i sammenheng med hverandre gjennom å bruke OSINT-metoder.
Noen gang trenger man hjelp av en forsker for å forstå vanskelige tema. Derfor stilte vi Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, noen spørsmål som vi lurte på. Ser du endringer i trusselbildet som en følge av digitaliseringen? Hva trenger politiet og PST av nye metoder og verktøy? Hva er såkalt åpne kilder på internett? Og hvordan foregår innsamling og analyse av åpne data i praksis?
OSINT, åpne kilder. OSINT har jo blitt, som følge av digitaliseringen, et ekstremt viktig del for ikke bare etterretningstjenester, men også alle andre analysemiljøer. Og du kan jo lære mye og forstå mye mer utifra datainnsamling, uten nødvendigvis å samle inn personopplysninger av den grunn. Jeg leste en artikkel, var Google CEO som sa et eller annet om at 99% av internett ikke indekseres av eller kan fanges opp av Google. Så det er utrolig stort og komplekst, og man kan og etterretning og åpne kilde eller flerkilde etterretning, som vi kaller det på norsk, open source intelligence. Det handler jo om å bruke åpent tilgjengelig data til å skape kunnskap og innsikt gjennom å bruke en rekke ulike metoder for å gjøre det. Men det som er felles for det er jo at dette er informasjon som ligger åpent tilgjengelig. Man må bare vite hvordan man skal få tak i det og hvordan man skal filtrere det og analysere det, for det er jo ekstremt mye støy og kan man si, korrumpert og lite troverdig informasjon som ligger også på nettet. Det er så mye data tilgjengelig på åpne kilder, og det er så ekstremt mye av det, men hvis man klarer å se ulike data i sammenheng med hverandre, så kan man lære utrolig mye om det man ønsker å undersøke. Enten om det er trusselaktører som forsøker å skape noen effekter mot Norge eller norske interesser, eller det er innenfor forskning for eksempel. Det å kunne samle inn og analysere, filtrere og forstå data i sammenheng, gir innsikt som er nesten vanskelig å overdrive betydningen av det, og særlig nå med når vi begynner etter hvert å få bedre og bedre kunstig intelligensmodeller, så vil man kunne finne sammenhenger og lære å få ny kunnskap som vi ikke før har hatt mulighet til.
PST er den instansen som skal forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Mye av denne jobben innebærer innsamling og analyse av personopplysninger. Og PST trenger verktøy som er tilpasset den digitale utviklingen. Men hvordan finner vi en god balanse mellom overvåking for å bekjempe kriminalitet på den ene siden og godt personvern for innbyggere på den andre? Vi inviterte PST til podcasten, men de hadde ikke mulighet til å delta i denne episoden. Vi har fått lånt et lydklipp fra PST sin egen podcast fra 6. desember 2022, hvor programleder Martin Berntsen og assisterende sjef Hedvig Mo snakket om lovforslaget. La oss høre på det.
Hedvig, hva innebærer dette forslaget?
Helt overordnet så innebærer det at PST i mye større grad får muligheten til å gjøre jobben vår med et lovgrunnlag som passer mye bedre i 2022 enn sånn som lovgrunnlaget vårt er nå. Igjen, helt overordnet så er jo vårt oppdrag da å vareta rikets sikkerhet. Vi skal beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser, og i det så ligger det to hovedoppgaver. For det første så skal vi hindre at det skjer terrorangrep, og så skal vi hindre at statlige aktører, altså egentlig fiendtlige land for å si det litt enkelt, da, får tak i informasjon som kan true Norges sikkerhet. Men rammene for hvordan vi skal utføre de oppgavene, de begynner å bli ganske gamle. De er cirka 20 år gamle. Og hvis du tenker tilbake igjen på hvordan livet ditt var for 20 år siden, så har det sikkert endret seg på opp til flere områder. Og sånn er det jo for terrorisme og etterretning også.
Du bruker jo ofte begrepet fra byen til skyen. Hva mener du med det?
Med det så mener jeg at både livene våre, og i dette tilfellet etterretning og terrorisme, har beveget seg fra grunnplanet, da, altså gata rett og slett, det fysiske livet opp i det digitale rom, opp i skya. Og når livene våre, terrorismen og spionasjen gjør det, så må PST bli med på den ferden, og i mye større grad gjøre jobben vår der terrorismen og etterretningen finnes, altså i det digitale rom. Så er det for så vidt viktig også å si at det er jo ikke sånn at terrorangrepene rent fysisk på bakken forsvinner, og det er heller ikke sånn at overlevering av statshemmeligheter i brune konvolutter forsvinner, men det har rett og slett blitt et mye større og mye mer kompleks bilde, der det som vi kjente for 20 år siden fortsatt består, men har blitt mye større og bredere ved at det har kommet nye metoder, for å kalle det det, da, både innenfor ekstremisme og etterretning.
Men hvis du skal prøve å konkretisere det litt, hva er det PST må forberede seg på å gjøre nå hvis dette lovforslaget får gjennomslag på Stortinget?
Det egentlig to deler av det. Jeg kan først begynne med den delen som har å gjøre med at vi får lov til å lagre informasjon fra nettet, egentlig. Det dreier seg om offentlig tilgjengelig informasjon, så det som meg og deg egentlig ser selv når vi går inn på nettet. Vi får ikke muligheten til å lese e-postene dine eller andre sine. Vi får ikke muligheten til å gå inn på lukka fora på nettet, heller ikke lukka Facebook-grupper for eksempel. Men vi får muligheten til å gå inn og lagre informasjon som finnes offentlig tilgjengelig. Sånn som for eksempel journalister og forskere har hatt mulighet til over tid, men vi altså ikke har kunnet gjøre. Men det er viktig for oss å få fram at det nettopp ikke er en mulighet for oss til å lese e-poster eller på andre måter gå inn i privatlivet til folk, for å kalle det det. Hvis vi skal gjøre det, så er det de samme vilkårene som gjelder med de nye hjemlene som det gjør per i dag. Altså, hvis vi skal følge enkeltpersoner, så må vi gjøre det på samme måte med de samme rettssikkerhetsmekanismene og når vi får forhåpentligvis får disse hjemlene som vi gjør per i dag.
Men veldig ofte når det snakker om nye hjemler til PST for å samle inn, så kommer ordet overvåkning frem, og det, du var litt inne på det nå. Og at kritikerne vil jo ofte trekke frem ordet masseovervåkning.
Det er det ikke. Jeg skjønner at man stiller spørsmålet, og vi som er en sikkerhetstjeneste med stor makt og myndighet skal alltid være veldig opptatt av hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, og ikke gå for langt i metodebruken vår. Disse nye reglene gir oss ikke noen andre og nye vilkår, og kommer ikke med noen nye terskler for hvor tid vi kan følge enkeltpersoner. Det systemet består sånn som det er i dag, og det gir ikke noen grunnlag for noen masse overvåkning av borgerne i Norge.
Det var PST om bruk av åpne kilder, og nå skal vi høre om hvordan utfordringer og dilemma som kan oppstå i møte mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern.
Jeg heter Jan-Henrik Nilsen og juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Disse kraftige reaksjonene skyldes nok at omfanget av overvåkning øker betydelig med dette forslaget. Det sies at det kun skal samle inn fra åpne kilder, altså kilder som er tilgjengelige for alle på internett. Men det innbefatter også at man for eksempel kan gå med en skjult identitet inn i en Facebook-gruppe og være til stede der over lengre tid. Så det berører på en måte samfunnet som helhet, men det berører også den enkeltes mulighet og følelse av å bli overvåket. Når de sier ytre noe på internett, når de søker kunnskap, når de forsøker å lære noe. Så konsekvensene er jo at det vil være negativt for ytringsfrihet og personvern for samfunnet som helhet, og det er problematisk. Dette er jo systemer som skal virke i mange, mange år. Så man vil jo ikke se konsekvensene umiddelbart. Men det er de langsiktige påvirkninger på meningsdannelsen og tankefriheten og ytringsfriheten vi er bekymret for. Et annet aspekt av de negative virkningene av forslaget er at det er uklart formulert og mangler tilstrekkelig kontrollmekanismer. Og det gjør at det blir usikkert hva PST samler inn, og hvordan de bruker det. Og det vil kunne få negative konsekvenser for tilliten til PST som sikkerhetsmyndighet. en helt tillit de helt avhengig av for at folk skal stole på de, dele kunnskap i den jobben de gjør for å sikre landet.
Politikerne klar over konsekvensene av denne loven, tror du?
Jeg tror ikke det. Altså, i høringsnotater og proposisjonen er svært kortfattet hvor de negative konsekvensene av forslaget er tonet veldig ned. Slik at det er veldig vanskelig å sette seg inn i saken uten å gå til andre kilder enn lovproposisjonen.
Så betyr det at når forslaget kom til Stortinget, så er ikke personvernkonsekvensene godt nok belyst i ditt syn?
Nei, de er svært kortfattet drøftet i høringsnotatet. Og en viktig del om dette med skjult identitet og adgang til å overvåke Facebook-grupper er i store deler utelatt, selv om det fortsatt skal gjelde.
Datatilsynet mener at PST går fra å være en politimyndighet som driver forebygging og etterforskning av konkrete straffbare handlinger, til å bli en tjeneste som driver etterretning mot norske borgere. Det er et prinsipielt skille som krever bred offentlig debatt. Hvordan kan vi få til en god balanse mellom personvern og digital sikkerhet?
Kan du si litt mer om det med nedkjølingseffekt som har vært nevnt som en mulig negativ konsekvens av denne loven?
Ja, så det beror jo på helt grunnleggende samfunnsvitenskapelige prinsipper at samtaler endrer seg når noen lytter. Og de som nok blir mest berørt av dette, det er de som har kanskje meninger som er litt utrerte, annerledes, de som søker en annen kunnskap, de som ønsker å fremme et annet syn enn det gjeldende. De vil nok kunne oppleve den type overvåkning som er mer inngående enn andre, og det vil nok få mange til å unnlate å ytre seg på internett. En del av dette forslaget muliggjør, eller det er for så vidt sagt rett ut, at man skal overvåke normaltilstanden på enkelte områder. Og det er for å danse et bilde av hva er den vanlige diskusjonen, og for eksempel identifisere radikalisering. Og det betyr at man vil overvåke helt legitime politiske ytringer og miljøer for å kartlegge de, slik at man har kontroll på enkeltindivider eller grupper som etter hvert blir mer radikale. Og det er et ganske stor utvidelse i forhold til sånn som det er i dag.
Hva med folk flest da, hvis du bare er en vanlig person? Tror du det at denne loven kommer kan påvirke hverdagen til den enkelte?
Ja, og det er jo ofte folk sier jeg har ingenting å skjule, jeg bryr meg ikke så mye om det. Men det vi opplever i Datatilsynet er jo at når først folk har noe de ønsker å ikke dele, eller noe de ønsker å korrigere, eller noe som for eksempel vil være feil som ligger ute på nettet, eller kanskje man har deltatt i diskusjoner omkring legning eller identitet eller den type ting, så ønsker man plutselig ikke at myndighetene skal sitte med den informasjonen og kunne søke den. Og da blir det fort vanskelig. Så det er på en måte, folk er veldig lite bekymret helt til det rammer de selv.
Er denne loven og prosessen som har ledet frem til denne loven om PST og bruk av åpne kilder unik, eller ser vi likhetstrekk med andre lover og prosesser i justissektoren?
Ja, det er jo absolutt en del av en større tendens mot mer overvåkning. Vi har jo sett at det er foreslått og vedtatt 5 store overvåkningsprogrammer i Norge som retter seg. Altså etterretningstjenesten skal kunne overvåke grensekryssende trafikk, der vil de kunne innhente metadata, altså data om selve kommunikasjonen, men også etter hvert vil de kunne hente inn innholdsdata, riktig nok etter en domstolskontroll. De har også et annet overvåkningsprogram som kalles bulkovervåkning, som vi vet svært lite om. Politiet har fått mulighet til å søke i IP-adresser, altså hvilke adresser den enkeltes datamaskin eller mobiltelefon kobler seg opp mot i løpet av et år. Man skal overvåke flypassasjerer, og der er det sagt man skal søke i dette etter personer som ikke er kjent av politiet før. Og det betyr på en måte en helt annen tilnærming til hvordan man jobber i politiet, og det får et mer etterretningsmessig preg. Det vil si at man jobber ikke ut fra mistanke eller konkrete mistanker. Man jobber for å overvåke, for å avdekke mulige trusler på en annen måte. Og det er jo en helt annen type overvåkning enn den vi har i dag.
Hva er utfordringen med å ha kontroll på denne type overvåkning og andre type overvåkningsprogram, sånn som du ser det? Altså, er det i det hele tatt mulig å få til god kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og godt personvern på den andre?
Altså, hovedutfordringen med kontroll her er for det første at loven er så vidt formulert at den hjemler nesten all mulig type innsamling. Så vil det være svært vanskelig for kontrollorganene å si her skal grensen gå for innsamling. Et eksempel er at i 2019 så kom EOS-utvalget, altså de som fører tilsyn med de hemmelige tjenester i Norge, med kritikk i sin årsmelding av PST. Og det skyldtes at PST hadde lagret informasjon om stortingsrepresentanter som var med i en såkalt vennskapsgruppe. Og det fikk de kritikk fra, den informasjonen måtte slettes. Nå blir det helt vanlig at PST vil registrere ulike medlemmer i grupper som de anser er i, enten som de anser som kan bygge opp under radikalisering eller andre typer ting som de er interessert i. Så det vil bli helt vanlig med politisk overvåking med den nye loven. Ja, det er helt klart mulig å få til godt personvern og kriminalitetsbekjempelse. Og vi tror jo ikke at det er en motsetning mellom disse. Spesielt når man skal, sånn som nå, bruke ny teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring. Da er det viktig for kvaliteten av resultatene at man har et godt personvern i bunnen. Det handler om hvilke data man tar inn i systemet, hvordan man behandler dataene, og hvilke krav man stiller til for eksempel forklarbarhet ved kunstig intelligenssystemer. Og det er helt alminnelige krav som stilles til alle andre i samfunnet som skal bruke den type teknologi, men som ikke er innført i denne loven for PST sin bruk. Og det er en svakhet ved lovverket, og det gjør det vanskelig å kontrollere, og det gjør det mer usikkert også for PST hvordan de skal innrette sine systemer.
Hvis vi løfter blikket litt, og ikke bare se på den loven, men litt mer generelt, det der å få til både kriminalitetsbekjempelse og godt personvern. I denne podcastserien så har vi jo vært inne på det med en nasjonal personvernpolitikk. Er det en del av løsningen også her, eller hva skal til for at vi får til god kriminalitetsbekjempelse med godt personvern?
En overordnet personvernpolitikk, og spesielt på justisområdet, er veldig viktig. Fordi den offentlige debatten omkring disse tingene er ikke så stor, og det er derfor vanskelig for de fleste å få med seg de ulike typer tiltak som blir iverksatt. Det kommer litt og litt, men det samlede bildet av overvåkningstrykket er vanskelig å få en oversikt over. Og samme med hvilke prinsipper og retningslinjer som skal styre denne type overvåkning. Det ville vært veldig nyttig å ha det på plass i forkant, slik at ikke man fikk lovforslag med manglende kontrollfunksjoner, for eksempel.
Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, får aldri mer enn god nattsøvn. Men vi tar likevel sjansen på å finne ut hva en personvernpolitikk faktisk er, og hvordan vi kommer oss dit. I denne episoden har vi brukt lovforslaget om PST sin innsamling og bruk av åpne kilder som et eksempel på hvordan menneskerettigheter som ytringsfrihet, informasjonsfrihet og personvern kan komme under press. I denne episoden kom det også fram at vi ikke har god nok oversikt over det samlede overvåkningstrykket fra justissektoren i Norge. Personvernkommisjonen mente at dette lå utenfor deres mandat, og Tor Axel Busch sa i episoden at det bør settes ned en egen komité for å kartlegge overvåkningstiltak i denne sektoren. Å finne en god balanse mellom kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og personvern på den andre, nøkkelen til en god personvernpolitikk på området. Og det nok et tema vi kommer til å høre mer om i årene fremover. I neste episode undersøker vi barn og unges personvern nærmere. Håper du vil lytte med videre.